Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda tomadakain no tsaruna ni valomropulo januari. De mirasoa andro rehetra mitondra izany anarana izany sy ireo rehetra arovana ity olomasina ity izahay. Fianakaviana Normande sy Germanika no nipoirany Thomas. Teraka tokony tamin'ny faraparantaona efatra amby roapolo sy roanjato sy arivo izy. Landolf fanoraina, Conte tao Aquin, Tompomenakely tao Loreto sy Belcastro, izay manana rompiavanina ihany koa tamin'ny fianakavian'ny Emperora. Teodora no reniny, Comtesse tao Teano, taranaka mpanjaka Normand ihany koa. Papa Honorius fahatelo moa no mpiantoka ny Thomas, ary ny Benedictin tao Mocassin no mitaiza azy. Sony Bale dadadatoany no lehibe tao amin'izany fikambanana Benedictin izany. Niavaka tamin'ny fitiavam-bavaka sy ny faranitadisainy i Thomas, ka nanapa-kevitra io dadatoany io sy ny rainy fa alefa hianatra any amin'ny oniversite any Napoli izy mba handalina ny zavakanto sy ny kolotsaina. Tao no nahalalany ny asa soratry Aristote sy ny lalàna romanina. Tao Napoli ihany koa no nionany tamin'ny fikambanany frère prêcheur.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Niditra ho mpikambana dominikanina ary an i Thomas d'Aquin, nefa tsy nekeny fianakaviany izany. Nandraiky narariny ireny raha naheny fa niditra tamin'ny fikambanana mpangataka ny zanany. Nitalao sy nitariana tamin'ny lehibe amin'ny fikambanana izy ary tonga hatrany amin'ny papa mihitsy an, nefa tsy zovokany izany. Dia ilay ireny mihitsy no nitady an'i Thomas tany amin'ny fikambanana tao Napoli, nefa dia lasa nandositra tany Roma i Thomas. Tratra ihany anefa izy ka nidina trano maizina tao amin'ny tranony rainy. Nitondrana vehivavy mba hiovany hevitra, nefa dia nandohalika tamin'ny hazo fijaliana izy an, ka nanavao ny voadiny amin'ny fahadiovana. Le resy tory teo izy ary nisy anjely ny teny taminy hoe raiso ny fahadiovana mandrakizay avy amin'Andriamanitra.
Etsenge
resiny Thomas d'Aquin avokoa ireo sakana ka afaka nanohy ny fiantsoana azy izy, ary naomby koa izy a teo amin'ny fikaroana sy ny fandalinana nataony. Ny tena asany mahagaga dia ireo asa soratra marobe izay nosoratany. Hoe amin'ny fotoana toy inona ary no anoratany izany? Fa dia maro tokoa nandritra ny 28 taona ny ainana izay fo dia foy. Teo ihany koa ny antsa fiderana fanao amin'ny fetin'ny sakramenta masina. Indray andro i Jesosy niteny tamin'ny Thomas d'Aquin tao an-damosin'ny tabernakla hoe nanoratra tsara momba ianao ry Thomas, ka inona ny valisoa irina ho azo? Dia niantso mafy tamin'ny fofin'ny fitiavana i Thomas nanao hoe tsy misy afa-tsy ianao tompoko. Maria namofa no domandry ny taona 77 sy arivo i Masinda Thomas d'Aquin.
Fantatrao ve fa
ny hoe Thomas moa dia teny hebreo izy io hoe Thomas midika hoe kambana. Dia mirarisoa anareo rehetra arovany ity olomasina ity ary izahay. Ingane ianareo ka hanahaka azy a amin'ny fandalinana sy ny fahaizana maneho hevitra amin'ny akantony izany asa soratra izany, ary indrindra moa ny fanabeazana ho an'ny fiarahamonina. dia mirarisoa ihany koa ho andro teraka ny 28 janoary ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra ianareo ary aomby amin'izay rehetra tao a eo amin'ny fiainana. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.